Thank you, President Monson.
ขอบคุณครับประธานมอนสันพวกเรารักและสนับสนุนท่านพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าต้องการสนทนาถึงหลักธรรมหนึ่งซึ่งเป็นกุญแจสู่การอยู่รอดทางวิญญาณของเราเป็นหลักธรรมซึ่งจะมีความสำคัญมากขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์น่าสลดใจและมีเรื่องเหลวไหลรอบข้างเรามากขึ้นวันเวลาเหล่านี้เป็นยุคสุดท้ายดังนั้นเราไม่ควรประหลาดใจเมื่อเราเห็นคำพยากรณ์เกิดสำเร็จผลศาสดาหลายท่านรวมถึงอิสยาห์เปาโลนีไฟและมอร์มันมองเห็นล่วงหน้าว่าเวลาที่น่ากลัวจะมาถึงในสมัยของเราโลกจะอยู่ในความโกลาหลมนุษย์จะเห็นแก่ตัวร้ายมนุษยธรรมรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้าและหลายคนจะเป็นผู้รับใช้ของซาตานผู้สนับสนุนงานของปฏิปักษ์แท้จริงแล้วข้าพเจ้ากับท่านต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้และต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถานเมื่อความขัดแย้งระหว่างประชาชาติเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้ก่อการร้ายที่ขาดเขาทำให้ผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อและเมื่อความทุจริตในทุกอย่างตั้งแต่ธุรกิจไปจนถึงรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นอะไรจะช่วยเราได้อะไรจะช่วยเราแต่ละคนกับการดิ้นรนต่อสู้และความท้าทายอย่างหนักหนาสาหัสของการดำเนินชีวิตในยุคสุดท้ายนี้ศาสดาลีไฮสอนหลักธรรมเพื่อความรอดทางวิญญาณขอให้เราพิจารณาสภาวะการของท่านก่อนท่านถูกข่มเหงเนื่องจากสั่งสอนความจริงในยูซาเลมท่านได้รับบัญชาจากพระเจ้าให้ทิ้งทรัพย์สมบัติของท่านและพาครอบครัวหนีเข้าไปในแดนทุรกันดารท่านอาศัยอยู่ในกระโจมและมีชีวิตรอดด้วยอาหารที่หาได้ตามทางไปสู่จุดหมายที่ไม่อาจล่วงรู้ท่านเห็นเลมันกับเลมิโอบุตรชายสองคนของท่านกบฏต่อคำสอนของพระเจ้าและทำร้ายนีไฟกับแซมน้องๆของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าลีไฮรู้จักการตรงกันข้ามความวิตกกังวลความปวดร้าวใจความเจ็บปวดความผิดหวังและความเศร้าโศกกระนั้นท่านยังประกาศหลักธรรมข้อหนึ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยว่ามนุษย์เป็นอยู่เพื่อพวกเขาจะมีปีติลองนึกดูว่าจากคำทุกคำที่ท่านสามารถใช้อธิบายธรรมชาติวิสัยและจุดประสงค์ของชีวิตเราท่านเลือกคำว่าปิติชีวิตเต็มไปด้วยทางเบี่ยงและทางตันการทดลองและความท้าทายทุกรูปแบบเราแต่ละคนคงมีหลายครั้งที่มีความทุกข์ยากความปวดร้าวและความสิ้นหวังเกือบจะครอบงำเราแต่เราอยู่ที่นี่เพื่อมีปิติอย่างนั้นหรือใช่แล้วคำตอบที่ชัดเจนคือใช่แต่นั่นจะเป็นไปได้อย่างไรและเราต้องทำอะไรเพื่อจะรับปีติที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมไว้ให้เราเอลิซาอาร์สโนประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญคนที่สองให้คำตอบที่ตรึงใจเนื่องจากคำสั่งอื้อฉาวให้ถอนรากถอนโคนในมิสซูรีซึ่งประกาศในช่วงต้นฤดูหนาวอันทรหดในปี1838เธอและวิสิทธิชนคนอื่นถูกบังคับให้หนีออกจากรัฐในฤดูหนาวนั้นเย็นวันหนึ่งครอบครัวของเอลิซาอยู่ในบ้านไม้สูงหลังเล็กที่วิสุทธิชนผู้อพยพใช้อยู่เศษที่อุดช่องว่างระหว่างท่อนสูงส่วนใหญ่ถูกคนที่มาถึงก่อนดึงออกมาทำเป็นเชื้อเพลิงก่อกองไฟจึงมีช่องห่างหลายช่องระหว่างสูงกว้างพอที่แมวจะคลานลอดไปมาได้อากาศหนาวเยือกจนอาหารของพวกเขากลายเป็นน้ำแข็งคืนนั้นมีคนประมาณ80คนเบียดเสียดกันในบ้านไม้หลังเล็กซึ่งกว้างเพียง 1.9 เมตรตารางเมตรบางคนนั่งหรือยืนตลอดคืนเพื่อพยายามให้ตนเองอบอุ่นผู้ชายกลุ่มหนึ่งอยู่นอกบ้านทั้งคืนรอบกองไฟบางคนร้องเพลงสวดและบ้างย่างมันฝรั่งที่เป็นน้ำแข็งเอลิซาบันทึกไว้ว่าไม่มีเสียงพร่ำบ่นทุกคนรื่นเริงและดูจากสภาพภายนอกแล้วคนแปลกหน้าคงเข้าใจว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวหาความสุขมากกว่ากลุ่มคนที่ถูกขับออกจากรัฐเอลิซาเล่าว่าคืนที่อ่อนเพลียหนาวเหน็บนั้น เป็นคืนที่ทุกคนมองโลกในแง่ดีอย่างไม่น่าเชื่อเธอประกาศว่านั่นเป็นคืนที่สนุกสนานร่าเริงมากคงไม่มีใครอีกแล้วนอกจากวิสุทธิชนที่จะมีความสุขได้ภายใต้สภาวะทุกรูปแบบใช่แล้ววิสุทธิชนมีความสุขได้ภายใต้สภาวะทุกรูปแบบเรารู้สึกปิติได้แม้เมื่อเรามีวันที่แย่สัปดาห์ที่แย่หรือแม้แต่ปีที่แย่พี่น้องที่รักปิติที่เรารู้สึกไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสภาวะการในชีวิตแต่กลับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรามุ่งเน้นในชีวิตเมื่อศูนย์กลางชีวิตเราอยู่ที่แผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้าและที่ประธานมอนสันพึ่งพูดถึงพึ่งสอนเราและพระเยซูคริสต์กับพระกิตติคุณของพระองค์เราจะรู้สึกปิติได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราปิติมาจากเพราะพระองค์และมาจากมาเพราะพระองค์และมาจากพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่มาของปิติทั้งหมดเรารู้สึกถึงความสุขนั้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเมื่อเราร้องเพลงพระองค์ทรงบังเกิดโลกจงสุขีเรารู้สึกอย่างนั้นได้ตลอดปีสำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพระเยซูคริสต์คือปีตินั่นคือสาเหตุที่ผู้สอนศาสนาจากบ้านของพวกเขาไปสั่งสอนพระกิตติคุณเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกศาสนาจักรแต่ผู้สอนศาสนาของเราสอนและให้บัพติศมาเพื่อนำปีติไปสู่ผู้คนในโลกพระผู้ช่วยให้รอดประทานสันติสุขที่เกินความเข้าใจฉันใดพระองค์ประทานความเข้มข้นความลึกซึ้งและความกว้างของปีติที่ท้าทายตรรกะของมนุษย์หรือความเข้าใจของมันใดฉันนั้นตัวอย่างเช่นอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้สึกปีติเมื่อลูกของท่านทุกทรมานด้วยโรคที่รักษาไม่หายหรือเมื่อท่านตกงานหรือเมื่อคู่ครองของท่านนอกใจแต่นั่นคือปีติที่พระผู้ช่วยรอดประทานจริงๆปีติของพระองค์เสมอต้นเสมอปลายให้ความมั่นใจต่อเราว่าความทุกข์ของเราจะอยู่เพียงชั่วครู่และทรงอุทิศให้เป็นพรของเราแล้วเราจะรับปีตินั้นได้อย่างไรเราเริ่มต้นได้โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อในความนึกคิดทุกอย่างหมายความว่าเราจะทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์กับอะไรก็ตามที่เราต้องการเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการสิ่งนั้นเราน้อมขอพระทัยพระองค์เสมอในคำสวดอ้อนวอนของเราโดยรักษาพันธสัญญาที่เราทำกับพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์เมื่อเราขอทูลขอจากพระองค์เราจะมีปิติเพิ่มขึ้นปิติเปี่ยมด้วยพลังและการจับตามองไปที่ปิตินำพลังอำนาจมาจากพระผู้เป็นเจ้าสู่ชีวิตดังเช่นในทุกสิ่งพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างพระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์จงนึกดูเพื่อที่พระองค์จะทรงทนต่อประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดที่เคยทนบนแผ่นดินโลกพระผู้ช่วยให้รอดของเราจับตามองไปที่ปีติอะไรหรือที่อยู่ต่อหน้าพระองค์แน่นอนว่ารวมถึงปีติของการชำระให้บริสุทธิ์การรักษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เราปีติของการจ่ายค่าบาปของคนทั้งปวงที่จะกลับใจปีติของการทำให้เป็นไปได้ที่ท่านและข้าพเจ้าจะกลับบ้านสะอาดและมีค่าควรในการอยู่กับพระบิดามารดาและครอบครัวบนสวรรค์ของเราหากเราจับตามองไปที่ปิติที่จะมาสู่เราหรือสู่คนที่เรารักเราจะทนอะไรได้ที่ขณะนี้ดูเหมือนหน้าหนักใจเจ็บปวดน่ากลัวไม่ยุติธรรมหรือเป็นไปไม่ได้บิดาคนหนึ่งซึ่งอยู่ในสถานการณ์อันตรายทางวิญญาณจับตามองไปที่ปิติของการเป็นคนสะอาดและชอบธรรมกับพระผู้เป็นเจ้าปิติของการเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดและละอายใจปีติของการมีสันติสุขในใจการจับตามองนั้นทำให้เขามีความกล้าหาญที่จะสารภาพกับภรรยาและอธิการเกี่ยวกับปัญหาสื่อลามกและการนอกใจที่ตามมาตอนนี้เขาทำตามทุกสิ่งที่อธิการแนะนำให้เขาทำและพยายามสุดหัวใจเพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากภรรยาของเขากลับคืนมาเยาวชนหญิงคนหนึ่งจับตามองไปที่ปีติของการดำรงความบริสุทธิ์ทางเพศเพื่อช่วยให้เธอทนต่อการล้อเลียนจากเพื่อนๆขณะที่เธอเดินหนีสถานการณ์ที่เพื่อนนิยมชมชอบ แต่เป็นอันตรายทางวิญญาณชายคนหนึ่งซึ่งดูหมิ่นภรรยาของเขาและระบายความโกรธไปที่ลูกๆจับตามองไปที่ปิติของความคู่ควรแก่การมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนการจับตามองนั้นเป็นแรงจูงใจให้เขาทิ้งความเป็นมนุษย์ปุถุชนซึ่งมักจะครอบงำเขาและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อนที่รักของข้าพเจ้าบอกเมื่อเร็วๆนี้ว่ามีสองทศวรรษที่เขาเจอการท้าทายหนักเขาบอกว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะทนทุกข์ด้วยความปีติการทนทุกข์ถูกกลืนไปด้วยปีติของพระเยซูคริสต์ท่านกับข้าพเจ้าจะทนอะไรได้บ้างขณะที่เรามุ่งเน้นไปที่ความปิติที่อยู่ต่อหน้าเราเราสามารถกลับใจได้อะไรบ้างเราจะรับการตีสอนอะไรแล้วจะกลับเป็นพรความผิดหวังแม้เหตุสุดสลดใจอะไรแล้วจะเป็นไปได้เพื่อความดีของเราและในการรับใช้พระเจ้ามีปัญหาอะไรบ้างที่เราสามารถสละให้ได้เมื่อเราภาคเพียรจับตามองไปที่พระผู้ช่วยรอดเราทำตามแบบอย่างของพระองค์ในการจับตามองที่ปิติเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นที่สามารถขัดขวางปิติของเราท่านจำโคริโฮร์ได้ไหมผู้ต่อต้านพระคริสต์โคริโฮร์เดินทางไปทั่วเพื่อประกาศความเท็จเกี่ยวกับพระผู้ช่วยรอดจนกระทั่งถูกนำมาอยู่ต่อหน้ามหาปุโรหิตผู้ถามว่าทำไมท่านจึงเที่ยวไปบิดเบือนทางของพระเจ้าทำไมท่านจึงสอนคนเหล่านี้ว่าจะไม่มีพระคริสต์เพื่อขัดขวางการชื่นชมยินดีของพวกเขาสิ่งใดก็ตามที่ต่อต้านพระคริสต์และหลักคำสอนของพระองค์จะขัดขวางปิติของเรานั่นรวมถึงปรัชญาของมนุษย์ซึ่งมีมากมายทางออนไลน์และในบล็อกสิ่งเหล่านั้นทำเหมือนกับที่โคริโฮร์ทำหากเรามองไปที่โลกและทำตามสูตรความสุขของโลกเราจะไม่มีวันรู้จักปิติคนอัตธรรมอาจประสบกับอารมณ์และความรู้สึกได้หลากหลายแต่พวกเขาไม่มีวันประสบกับปิติปิติเป็นของประทานสำหรับคนซื่อสัตย์เป็นของประทานที่มาจากความตั้งใจพยายามดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมดังที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนพระองค์ทรงสอนให้เรารู้วิธีมีปีติเมื่อเราเลือกพระบิดาบนสวรรค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราและเมื่อเราสามารถรู้สึกถึงการชดใช้ของพระผู้ช่วยรอดซึ่งทำงานในชีวิตเราเราจะเปี่ยมด้วยปีติทุกครั้งที่เราเอาใจใส่คู่ครองและนำทางลูกๆของเราทุกครั้งที่เราให้อภัยคนบางคนหรือขออภัยพวกเขาเราจะรู้สึกปีติได้ทุกวันที่ท่านและข้าพเจ้าเลือกดำเนินชีวิตตามกฎเซเลสเทียนทุกวันที่เรารักษาพันธสัญญาของเราและช่วยให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันปีติจะเป็นของเราจงฟังถ้อยคำของผู้สดุดีข้าพเจ้าตั้งพระยาเวไว้ตรงหน้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวต่อพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นเมื่อหลักธรรมนี้ฝังใจเราแต่ละวันและทุกวันจะเป็นวันแห่งปิติและความยินดีข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน